Жазғы жазылған тағдырды өзгерте алмадым амал мен. Кеше күлген сол жүрек бүгін неге жаралы? Өмір деген өткелден талай адам өтеді. Бір күліп қарсы алса, бір үнсіз кетеді. Тасқа жазылған тағдырым таусылмайтын сырмайдың. Жүрегіме жара салып неге мені жылаттым? Өткен күннің елесі көз алдымнан кеппейді. Шанжырасын уақыт емді сағынышты өшірмейді. Көктем болып келген бақ күзге айналып жоғалды. Бақыт болып басталған арманым да солды енді. Адамдардың пейілі неге бұлай өзгереді? Кеше ғана қасымда, бүгін алыс көрінеді. Тасқа жазылған тағдырын жазуым неге қаталсын? Бір өзім үміт сыйламай неге мені адастырдың? Көзден аққан жасымды шаңбыр ғана түсінеді. Жан дүниемнің оңын қара түн ғана біледі. Анам айтқан ақылдың қадіріне кеш еттім. Әкем берген батаның қасиетін енді ұқтым. Уақыт деген өзеннің кері ағуы мүмкін де. Өткен күнді сағынғанмен қайтаруға бола ма? Тасқа жазылған тағдырды адым өздер ке алмайды. Бірақ мейірінен сабы жүректегі мұңды жеңеді. Бұл өмірде жоғалтпай бардың бәрін бағала. Кеш қалған өкініштен жүрегіңді арашала.